Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagbabala ang federal na gobyerno na gagamitin ang mga numero nito sa House of Representatives upang tumukoy sa Labor MP sa mataas na hukuman tungkol sa kanilang katayuan sa citizenship. Ito ay isang araw pagkatapos magbitiw ni Liberal MP Alexander mula sa parlamento dahil sa posibleng dual citizenship. Narito ang ulat ni Sonja Heideman na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng senior liberal na si Christopher Pyne, kailangan sagutin ng leader ng oposisyon na si Bill Shorten ang mga tanong tungkol sa potensyal na dual citizenship ng mga miyembro ng Labor. Mayroong mga itinaas na tanong kung si Labor MP Justin Kieh at Susan Lamb ay may hawak na dual citizenship sa panahon ng eleksyon noong 2016. Sinabi ni Pyne sa Sky News, ilalagay ito ng gobyerno sa paraan ng boto kung kinakailangan, kung hindi aaksyonan ng leader ng oposisyon na si Bill Shorten at ng partidong Labor.
There's absolutely no reason why the Parliament should not vote to refer those members to the High Court if the Labor Party refuses to do the right thing.
Ngunit sinabi ng frontbencher ng federal na oposisyon na si Tony Burke, ito ay isang kontrobersyal na desisyon na gagawin ng gobyerno.
What a desperate born to rule approach. What a desperate born to rule approach from Christopher Pyne. It wasn't that long ago that the exact approach that Christopher Pyne and Malcolm Turnbull are advocating today was said by George Brandis to be dangerous.
Sinabi ni Burke, mayroong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng Labor at koalisyon.
Those who are in the spotlight for the Labor Party took reasonable steps before the nomination date. Those who are in the focus from the Liberal Party took no steps at all before the nomination date. No steps at all.
Hinuulaan ng leader ng Greens na si Richard Di Natale na ang krisis sa citizenship ay maaaring magresulta sa isang federal na eleksyon na gaganapin sa loob ng ilang buwan. Sinabi din ni Di Natale, malamang na hindi nahahawak ng pamumuno si Malcolm Turnbull sa Pasko. Dagdag niya sa Sky News, ito ay isang tumataas na sitwasyon.
This is a government that is completely divided, and at the moment, and it is only a matter of time before I think we see an election and a change of government. Now, the opposition leader here needs to take a stand. He can join with Malcolm Turnbull in this protection racket that's going on, or what he can do is take a stand and show what the alternative prime minister would do in this situation. That is resolve.
Samantala, sinabi ng Liberal MP na si Julian Leeser, habang ang Australia ay mas nagiging marami ang kultura, ang isang malinaw na patnubay sa citizenship para sa mga politiko ay magiging mas mahalaga. Sinabi din ni Leeser, nakadepende sa Joint Standing Committee sa mga usaping elektoral kung kailangang baguhin ang 44 na seksyon ng konstitusyon. Dagdag niya sa ABC, dapat isaalang-alang ang magkakaibang populasyon ng bansa.
40% of Australians have one or more parent that is born overseas, and this is a matter that should be seriously considered in terms of making processes more clear and simple for people who are contemplating standing for Parliament.
sbs.com.au/Filipino